Намоиши мастер ва Маргарита аз рӯи асари нависандаи барҷастаи рус Михаил Булгаков дар пешниҳоди ҳунармандони театри мустақили Москва аз ҷониби тамошогарони тоҷик хеле хуш пазируфта шуд. Дар 10 солаи ахир ин нахустин як намоишномаи ҳирфагӣ аст, ки дар театри тоҷик ба намоиш гузошта шуд. Сарфи назар аз гаронии қимати чипта, ки аз 80 то 150 сомони арзиш дошт, намоишнома мухлисони бешумори театрро дар толори театри опера ва балети ба номи Садриддин Айни гирд овард. Ҳатто теъдоди зиёди ҳаводорони театр натавонистанд ба тамошои ин намоишнома роҳ ёбанд. Истиқболи гарми мардум аз ин намоишнома ба сурати умум ба шӯҳрати ҷаҳонии асари Михаил Булгаков, мавзӯи ҷолиб ва актуалии ин асар ва ҳамзамон таваҷҷӯҳи тоҷикон ба адабиёт ва ҳунари рус рабт дорад. Намоиши Мастер ва Маргарита ро ҳунарпешаи мардумии Русия Валерий Билякович таҳия намудааст ва нақшҳои асосиро дар он Владимир Стеклов, Владимир Филатов ва Наталия Гончарова иҷро кард. Волан тамон шайтон аст, ки аз рӯи тасвири Булгаков дар Русияи солҳои сиюми асри гузашта пайдо мешавад, аммо наметавон ба тавре ки маъмул аст ӯро намоди бадӣ гуфт. Волан қувваи наҷотбахшу покор аст, ки бадкору риёкор ва фасодкоронро ҷазо медиҳад, яъне мавзӯе, ки шояд аз пайдоиши инсон то ба ҳол кӯҳна намешавад. Владимир Стеклов дар бораи нақши офаридааш гуфт:
в романе, по которому, собственно, и поставлен этот спектакль,
иблисеро ки дар роман тасвир шудааст, наметавон яксон симои манфӣ гуфт. Иблиси офаридаи ӯ ба одамон умед медиҳад, ки бо марг зиндагӣ анҷом намепазирад, ҳама чи тамом намешавад, шояд баръакс оғоз мешавад. Барои роҳи пуразоби заминӣ, ки қаҳрамонҳо гузаштанд, шояд дар дунёи дигар подош хоҳанд дод.
Путь страданий земных, которые герои прошли, за это им воздастся, может быть, на том свете.
Аскар Ҳаким, шоир ва мунаққиди тоҷик, пас аз тамошои намоиш ба ҳунармандони рус баҳои баланд дода, нақши офаридаи Владимир Стекловро махсус таъкид мекунад.
Дар ин спектакл ҳам ҳамон хусусиятҳое, ки романи Булгаков дорад, хуб дурахшон нишон дода шудааст ва ҳунармандони Москва хеле онҳоро ба дараҷаи аъло бозиданд, нақшҳои бисёр ҳам ҷолиби офариданд, махсусан нақши Воланд аҷиб буд.
Аскар Ҳаким мегӯяд, дар ин асар муҳимтарин масъалаи ҳастии инсон, сарнавишти эҷодкор ва муносибати ӯ бо ҷомеа инъикос шудааст. Ин асар бисёр мураккаб аст. Худи Булгаков мегуфт, ки ман нависандаи мистик ҳастам. Мистик яъне орифе, ки ҳақиқатро дар он тарафи ҳастӣ мешиносад. Аммо ба андешаи Барзо Абдуразоқов, коргардони маъруфи тоҷик, имрӯз ин асар беш аз ҳар вақти дигар актуалӣ аст, зеро он бадкорӣ, дурӯягӣ, чоплусӣ ва фасоде, ки Михаил Булгаковро ба навиштани Мастер ва Маргарита водор карда буданд, имрӯз низ дар ҷомеаи мо реша давонданд. Ба назари ӯ, иблис решаканд кардани ин зуҳуротро беҳтар аз бархи ҳукуматдорон анҷом медиҳад. Ба таъкиди ин коргардони тоҷик, асар ҳарчанд моломол аз ҳаҷв аст, аммо аз дард ба мардуми рус ва нафрат ба он чи ки дар иттиҳоди нависандагон ва сиёсати рус мегузашт навишта шудааст.
Дар ҳоле ки Булгаков маош намегирифт, Платонов чун фаррош кор мекард. Мандельштамро ба қатл расонида буданд. Анна Ахматов ранҷи бенавоӣ мекашид. Михаил Берлиоз ва Иван Бездомни худро адибони бузург меҳисобиданд.
Барзо Абдуразоқов мегӯяд, ин тамоил барои ҷомеаи кунунӣ на танҳо Русия, балки Тоҷикистони зиёд аст. Михаил Берлиоз, Иван Бездомниҳо имрӯз низ садои баланд доранд. Михаил Булгаков, нависандаи оламшумули рус, солҳои 1891-1940 зиндагӣ кардааст. Ба навиштани романи Мастер ва Маргарита қариб 10 соли ҳаёташро бахшидааст. Дар ин роман таърихи 2000 солаи инсоният таҳқиқ шудааст ва хусусияти асари реалистӣ, романтикӣ, ҳажв ба ҳам омадааст. Ба андешаи мунаққидон, масъалаҳое, ки Булгаков дар ин асар ба миён гузоштааст, дар адабиёти он замон гунҷоиш надошт. Ӯ собит кардааст, ки новобаста ба шароити замон, вазъияти шахси эҷодкоре, ки аз ҳақиқату адолат суҳбат мекунад, ҳамеша мушкил аст. Он солҳо асарҳои Булгаковро чоп намекарданд. Мастер ва Маргарита баъди 26 соли вафоти нависанда соли 1966 мунташир шуд, аммо шӯҳрати ҷаҳонӣ ва ҷовидонӣ касб кард. Барнои Қодирдӯхт, Радиои Озодӣ, Душанбе.